havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongga eshitirishlarini boshladi. Bugun 15-avgust, chorshanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Afg'onistondagi portlashlarda o'nlab kishi halok bo'ldi. UEFA o'tgan mavsumning eng yaxshi futbolchisi nomiga da'vogar futbolchilarni e'lon qildi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov London Olimpiadasida yutuqlarga erishgan sportchilarni rag'batlantirish farmoniga imzo chekdi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. Afg'onistonda yuz bergan portlashlar seriyasida o'nlab odam halok bo'ldi. 100 dan ortiq kishi jarohat oldi. Mamlakat rasmiylariga ko'ra, Nimroz viloyatida 3 xudkush tarafdan uyushtirilgan portlashlarning o'zida 36 kishi halok bo'ldi. Jarohat olganlarning soni 100 dan oshgan. Bir necha soatdan so'ng Qunduz viloyatidagi Gavjum bozori ichida ro'y bergan portlash 10 kishining hayotiga zomin bo'lgani aytilmoqda. Hozircha biron bir guruh mazkur hujumlar mas'uliyatini o'z zimmasiga olgani yo'q. Nimroz viloyatida xudkushlar tarafdan uyushtirilgan portlashlar joriy yilda Afg'onistonda uyushtirilgan eng qonli voqea ekanligi aytilmoqda. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov London Olimpiadasida yutuqlarga erishgan o'zbek sportchilarni rag'batlantirish farmoniga imzo chekdi. Farmonga muvofiq bronza medallari sohibi dzyudochi Rishod Sobirov va kurashchi Saslan Tegiyevlarga O'zbekiston iftixori faxriy unvoni topshirildi. Yana bir bronza medali sohibi bokschi Abbos Atoyevga esa O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan sportchi faxriy nomi berildi. O'zbekiston jamoasida yagona oltin medalni qo'lga kiritgan kurashchi Artur Taymazov esa el-yurt hurmati ordeni bilan taqdirlandi. Prezident farmonida mazkur sportchilar o'z yutuqlari bilan O'zbekistonning xalqaro miqyosdagi obro'-e'tibor va nufuzini oshirishga katta hissa qo'shganligi aytiladi. AQSh mudofaa vaziri Leon Panetta Pentagon Suriya osmoni uzra uchqichlar uchishni man qilish rejasiga jiddiy qaramayotganligini aytdi. Suriyada isyonchilar hukumat tarafdan uyushtirilayotgan havo zarbalari soni ko'payib borayotganidan shikoyat qilib kelmoqda. Shu bilan birga Panetta Suriyadagi kimyoviy va biologik qurollar saqlanadigan joylar xavfsizligiga alohida e'tibor qaratilish kerakligini ta'kidladi. AQSh mudofaa vaziri Iroq hukumatini Bashar Asad rejimiga yordam berayotganlikda, jumladan hukumat qo'shinlari bilan isyonchilarga qarshi kurashish uchun jangarilar tayyorlayotganlikda aybladi. Assad rejimidan yuz o'girgan Suriya sobiq bosh vaziri Riyad Hijab seshanba kuni qilgan chiqishda hukumat kuchlari mamlakatning atigi 1/3 qismini nazorat qilayotganligini bildirdi. Nyu-York shtati moliya xizmati tarafdan Tehron bilan hamkorlikda ayblangan Britaniyaning Standard Chartered banki 340 million dollarlik jarimaga tortiladigan bo'ldi. Avgust oyi boshida Standard Chartered AQShning Eronga nisbatan qo'yilgan moliyaviy sanksiyalarini buzib, Tehron bilan 6 yil davomida 250 milliard dollarlik noqonuniy moliya operatsiyalarini olib borganlikda ayblangan edi. Avvalroq AQSh hukumati Eronga belgilangan xalqaro sanksiyalarni yengib o'tishga yordam berayotganligi taxmin qilinayotgan Xitoy va Eron banklariga nisbatan sanksiyalar joriy qilgandi. AQSh hukumati Eronni yadroviy qurol yaratayotganlikda ayblab, unga nisbatan qator sanksiyalar, jumladan xalqaro moliya bozorida to'siqlar joriy etgan. AQShning Texas shtatida politsiyachiga o't ochgan va 2 kishini o'ldirgan hujumchining shaxsi aniqlandi. U 35 yoshli hech qayerda ishlamagan Thomas Caffell ekanligi aytilmoqda. Dushanba kuni College Station shahrida yuz bergan otishma politsiyachilar Caffellga sud qarori bilan uydan chiqarib yuborilayotgan haqida bildirish olib kelganlarida boshlangan. Otishmada bir politsiyachi va Caffellning qo'shnisi halok bo'ldi. Hujumchining o'zi esa olgan jarohatlardan kasalxonada vafot etdi. UEFA tashkiloti o'zining veb-saytida 2011-2012 yilgi futbol mavsumining eng yaxshi futbolchisi nomiga da'vogar bo'lgan 3 futbolchi ismini e'lon qildi. Ular Barselona futbol klubidan Andres Iniesta va Lionel Messi hamda Madridning Real klubidan Cristiano Ronaldo'lardir. Eng yaxshi o'yinchini tanlash jarayonida UEFA'ga a'zo bo'lgan 53 davlatlardan sport muxbirlari qatnashadi. Mavsumning eng yaxshi o'yinchisi 30 avgust kuni Monakoda o'tadigan Chempionlar Ligasi o'yinlariga qur'a tashlash marosimida e'lon qilinadi. Aziz tinglovchilar, Ozodlik radiosida tonggi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan www.ozodlik.org saytimizda tanishishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
Endi esa bugungi eshitirishimiz uchun hozirlangan batafsil lavhalar taqdimoti bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. Bugungi dasturimizda Farmoyish: O'zbekiston bosh vaziri paxta terimiga bolalarni jalb etmaslik to'g'risida ta'lim vaziriga ko'rsatma berdi. Qotillik: Yangiyo'l militsiyasi huquq himoyachisini o'ldirganlikda gumon qilinganlarni hibsdan ozod qildi. Andoza: Yangi o'quv yilidan boshlab O'zbekiston maktablari o'quvchilari va o'qituvchilari bir xil kiyim kiyadi. Quvg'in: Bir zo'ravon aybi uchun Leningrad viloyatidagi Pobeda shaharchasidan o'zbek mehnat muhojirlari haydaldi. Toshlivud: O'zbekistonda kinostudiyalar soni 700 taga yetdi. E'tiqod: Xorazmda iftorlik ko'p, ro'zador oz. Reyd: Mustaqillik bayrami arafasida Jizzax viloyati militsiyasi fohishalarga qarshi kurash boshladi. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Kunning ba'zi muhim voqea hodisalarini batafsil yoritishga o'tamiz va eng avvalo Qozog'istondan 14 avgust kuni yetib kelgan o'ta bir mudhish xabar tafsilotlari. Olmaota viloyatining janubida joylashgan milliy qo'riqxonada 11 nafar erkak va ayolning jasadi topildi. Tekshiruv natijasida 5 jasadning shaxsi aniqlandi. Qozog'iston huquq-tartibot tuzilmalari xodimlari voqea yuzasidan qidiruv-tergov ishlari olib bormoqda. Voqea tafsilotlarini hamkasbim Hasanjon o'rgandi. Marhamat.
Rahmat. Qozog'iston rasmiylari Olmaota viloyati janubidagi Ili Alatau qo'riqxonasida 11 nafar erkak va ayol o'ldirib ketilgani bilan bog'liq hodisa yuzasidan qidiruv-tergov ishlari boshladi. Axborot agentliklari xabariga ko'ra, pichoqlab o'ldirilgan 7 odam jasadi, jumladan 2 yoqib yuborilgan jasad dushanba kuni qo'riqxonadagi mahalliy o'rmonchilar foydalangan 2 uy yaqinida topilgan. Seshanba kuni yana 3 yoqib yuborilgan jasad topildi. Undan keyin bu joyga yaqin chuqurlikda 1 jasad borligi aniqlandi. Jasadlardan faqat 5 shaxsi aniqlangani ma'lum qilindi. Ulardan biri mahalliy brakonyerlarga qarshi ayovsiz kurash olib borgani uchun ko'pchilikka yaxshi tanilgan professional ovchi Panayot Zaxarapulodir. O'ldirilganlarning ayrimlari Zaxarapuloning oila a'zolari va hamkasblari ekani taxmin qilinmoqda. Qozog'iston ichki ishlar vaziri Qalmuhanbet Qosimov seshanba kungi matbuot anjumanda qotillikka oid tafsilotlarga to'xtalmadi. Vazir mazkur qotillikka o'zaro tortishuv sabab bo'lganini ehtimoldan soqit qilmadi. Qozog'iston ichki ishlar vaziriga ko'ra, o'quvchilar uyi tekshirilganda u yerdan hech narsa o'g'irlanmagani, pul va qurollar joyida bo'lgani aniqlangan. Novosti Kazakhstan axborot agentligi xabariga ko'ra, hozirda Ili Alatau qo'riqxonasida qidiruv ishlari olib borilmoqda. Joriy yil 30 may kuni Qozog'iston Xitoy chegarasidagi olis o'rmon chegara postida 14 nafar chegarachi va bir o'rmonchi o'ldirilib, ularning jasadlari yoqib yuborilgan edi. Vladislav Chelax ismli chegarachi ushbu qotillikni sodir etganlikda gumonlanib qo'lga olingan. 27 yil kuni shifokorlar ommaviy qotillikda ayblanayotgan chegarachi Vladislav Chelaxni ruhan sog'lom deb topdi.
Qozog'istondan kelayotgan xabarlarga qaraganda bu voqeaning hali ko'pchilik bilmaydigan, jamoatchilik bilmaydigan tafsilotlari hali ko'pga o'xshaydi. Demak, bu mavzuga keyingi eshitirishlarimizda yana qaytamiz.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili: o'zbekfeb elektron pochta belgisi arifiarel.org.
O'zbekiston yangiliklari. Bu mamlakat bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev 2012 yilgi paxta terimi mavsumida, e'tibor bering, o'quvchilarni paxta terimiga jalb etmaslik to'g'risida Xalq ta'limi vazirligiga ko'rsatma berdi. Biroq bosh vazirdan bunday ko'rsatmalar avvalgi paxta terish mavsumlarida ham bo'lgan va ular bolalar mehnati ekspluatatsiyasi muammosiga hech qanday ta'sir qilgani yo'q edi. Farmoyishning bu yilgi farmoyishning tafsilotlarini Sadriddin Ashur o'rganishga harakat qildi.
O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev topshirig'iga ko'ra, bu yil maktab o'quvchilarining birortasi paxta terimiga jalb qilinmasligi lozim. Bu haqdagi topshiriq viloyatlar va Qoraqalpog'iston Respublikasi xalq ta'lim boshqarmalariga yuborildi. Vazir topshirig'ida aytilishicha, bu yil bolalar darsdan bo'sh paytlarida ham paxta terimida ishtirok etmasligi shart. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligining umumta'lim maktablari va ixtisoslashtirilgan maktablar boshqarmasi yetakchi nazoratchisi Vafoqul Hotamovning ozodlikka aytishicha, bu yil maktab o'quvchilari dalaga chiqmaydi va darslar 100% o'tiladi.
o'sha protokol bilan tasdiqlangan o'sha xizmat doirasida foydalanish uchun berildi. O'quvchilar o'sha paxta paytida qo'shimcha darslar o'tilsin degan topshiriq ham berildi. Dars payti va darsdan keyin qo'shimcha dars. Masalan, abedgacha dars bo'ladi-yu, dars o'tiladi.
Xo'p.
Abeddan keyin yana qo'shimcha darslarni tashkil qilish. O'zi qo'shimcha darslar bor. O'shani yanada kuchaytirish maqsadida topshiriq berildi. Paxtaga chiqmasin deganida, chiqmasin deb qo'shimcha dars qilsin deyapti. Bola qo'shimcha darsda o'tirsa, keyin paxtaga chiqaman demaydi-da.
Bu yil endi hech kim chiqmaydi-da, bolalar xudo xolasi.
Yo'q, chiqmaydi, paxtaga chiqmaydi.
Deydi Xalq ta'limi vazirligi mutaxassisi Vafoqul Xotamov. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi O'zbekistonda maktab o'quvchilarini paxta terimiga jalb qilmaslik haqida 2008-yilning 12-sentyabrda qaror qabul qilgan edi. Biroq bu qarordan so'ng oradan 10 kun o'tmasdan bolalar yana ommaviy paxta terimiga safarbar etilgan edi. Samarqandning Jondor tumanida istiqomat qilayotgan pensioner o'qituvchi Xoliqnazar G'aniyev hukumatning bunday qarorlariga ishonmasligini aytadi.
2008-yil 12-sentyabr qarori bilan umuman chiqarmaslik chiqarganlarni jazolash haqida qattiq internet yozma matbuot hamma joyda e'lon qilingan. Undan 2009-yilda men nimaga bordim o'sha yerda qolganman mudirga haligini ko'tarib o'sha qarorni gazetalarni internetga chiqarib olimlar ham borib uni qanday bo'ldi desa men buni bilmayman dedim og'zaki buyruq bergan men buyruqni bajaraman dedi tushunmayap qo'ydi ishonish juda qiyin lekin ham kim biladi ishonish juda qiyin lekin ammo allaqachon e'lon qilib maktablarda boshqa joylarda hammasi shu paxta terimini jalb qilish to'g'risida qaroran hamma tayyorgarlik ko'rib yotgani hammaga ma'lum
deydi Xoliqnazar G'aniyev. Ismi sir qolishini so'ragan andijonlik o'qituvchining aytishicha, etik tor kelganda bunday qarorlar bir zumda yuqorining og'zaki buyrug'i bilan teskari tomonga ishlab ketishi mumkin.
Hayronman endi bu endi yuqoridan nazorat qilib tursa bu narsa bo'lishi mumkin. Agarda yuqoridan nazorat bo'lmasa pastdagi quyi rahbarlar baribir bu narsaga bir amal qilmaydi. Yuqoridan buyruq bo'lgandan keyin yuqoridan buyruqqa qarab turib ular ish ko'radi. Shu mahalliy hokimlar shu yuqoridagilarning buyrug'ini bajarish uchun olib chiq desa olib chiqadi, olib chiqma desa olib chiqmaydi.
Deydi andijonlik o'qituvchi. O'zbekistonda paxta yetishtirishda bolalar mehnatidan foydalanilayotgani bois o'zbek paxtasini boykot qilayotgan shirkatlar soni 60 dan oshgan. Dunyodagi H&M, Burberry, Levi, Adidas, Puma kabi taniqli kompaniyalar o'zbek paxtasidan foydalanishdan voz kechgan. 2011-yilda O'zbekiston paxtasini boykot qilish tadbiriga AQShdagi Walmart, Nautica, Liz Claiborne va Nike kabi yirik shirkatlar ham qo'shilgan edi.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Ozodlik radiosining shu soatdagi dasturini tinglayapsiz. Eshitirishimiz davomida e'tiboringizga havola qilinadigan mavzularning ba'zilari. Qotillik, Yangiyo'l militsiyasi huquq himoyachisini o'ldirganlikda gumon qilinganlarni hibsdan ozod qildi. Andoza, yangi o'quv yilidan boshlab O'zbekiston maktablari o'quvchilari bir xil kiyim kiyadi. Quvg'in, bir zo'ravon aybi uchun Leningrad viloyatidagi Pobeda shaharchasidan o'zbek mehnat muhojirlari haydalmoqda. Toshlivud, O'zbekistonda kinostudiyalar soni 700 taga yetdi. E'tiqod, Xorazmda iftorlik ko'p, ro'zador oz. Reyd, Mustaqillik bayrami arafasida Jizzax viloyati militsiyasi fohishalarga qarshi kurash boshladi. Endi Toshkent viloyatida yaqinda sodir etilgan bir qotillik tergovi ga oid yangi tafsilotlar. Yangiyo'l militsiyasi pichoqlab o'ldirilgan inson huquqlari himoyachisi Akrom Xo'ja Muhiddinovning o'limida gumon qilingan ikki kishini hibsdan ozod qildi. Mavzuning tafsilotlarini Mehribon o'rgandi.
25-iyul kuni Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani Tinchlik posyolkasida sodir etilgan qotillik bo'yicha 3 kishi hibsga olingandi. Biroq oradan ko'p o'tmay Yangiyo'l militsiyasi Akromxo'ja Muhiddinov o'limida gumonlanganlardan 2 kishini hibsdan ozod qilgan. Bu haqda ozodlikka ma'lum qilgan marhumning rafiqasi Muqaddas Muhiddinovaga ko'ra, tuman prokuraturasi gumonlanuvchilar nega hibsdan ozod qilinganini izohlamayapti.
Bir islom otasi ko'zi bilan ko'rgan, bolasini pichoqlayotgan joyida ustida bo'lgan. Otasi keyin hali tog'asi bo'lgan ur o'ldir ur degan anaqa qilib gizgizlagan bolani chiqarib yuborgan, urush chiqargan bola. Lekin u pichoq urgan bola o'tiribdi. Uni militsiyaga qo'yib yuborgan, o'sha kunda ushlagan militsiyaga qo'yib yuborgan. Endi prokuratura chaqirgan ekan, o'zi yana ariza yozasi boshqatdan ular nima uchun qo'yib yuborganini siz anaqa qilib jalba qilib yozishingiz kerak deb bugun chaqirtirgan ekan.
Muqaddas Muhiddinovaning aytishicha, qotil ularning mahalladoshi bo'lib, u erining jigariga 3 marta pichoq urgan. Voqeaga shaxsan guvoh bo'lgan Muqaddas opaga ko'ra, dastlab erini 3 kishi kaltaklagan.
Restorandan chiqdik mehmonlar bilan, mehmonlarni jo'natdik. Ular magazinning oldida ichib o'tirishgan ekan ikkita bola. Keyin shunday o'tayotgan joyida bahona qilib bo'lim deb turtibdi-da, men xo'jayinimman. Turtib shundan bahona chiqib urush qilishdi-da. Yaqinlashib ketdi, zo'rg'a ajratib oldim, keyin uyiga borib otasini chaqirib kelib, yonimizda restoranni shashlikini ko'z to'g'rab turgan pichog'ini o'g'irlab kelib pichoq urgan, orqasidan 3 marta jigariga urgan. 40 minutdan keyin jon berdi, qon to'xtamasdan. O'sha ko'chada, o'sha restoranning oldida bo'ldi.
59 yashar Akromxo'ja Muhiddinov 7 yildan buyon O'zbekiston inson huquqlari alyansi a'zosi sifatida faoliyat yuritib kelgan. Alyans rahbari Yelena Urlayeva iddaosicha, Akromxo'ja Muhiddinovning o'ldirilishi uning inson huquqlari himoyasi sohasidagi faoliyati bilan bog'liqdir.
Сегодня вот сейчас у нас здесь в офисе приехали правозащитники со всего Узбекистана, и все считают, что смерть Акромхаджи это факт давления на правозащитников, потому что Мухиддинов Акромхаджа был очень смелый, мужественный.
Bugun ofisimizga respublikaning barcha hududlaridan kelgan huquq himoyachilari yig'ilgan. Ularning barchasi Akromxo'janing o'limini huquq himoyachilariga nisbatan bosimga dalil sifatida baholashmoqda. Chunki Akromxo'ja Muhiddinov juda dadil, jasur huquq himoyachilaridan edi. Unga juda ko'plab hujumlar bo'lgan. U bolalarning paxtaga olib chiqilishi bo'yicha reydlar qilgan, fermerlar huquqlarini himoya qilgan. U juda faol edi. Biz provokatsiyachilar qo'li bilan uning joniga qasd qilishdi deb hisoblaymiz, dedi Yelena Urlayeva. Hozirda Yangiyo'l tuman prokuraturasi Akromxo'ja Muhiddinovning o'limi yuzasidan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 97-moddasi, ya'ni qasddan odam o'ldirish bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilib, tergov-surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Yangiyo'l tuman prokuraturasining o'zini tanishtirmagan mas'ul xodimi huquq faolining o'limi bo'yicha tergov jarayoni ketayotgani bois qotillikka oid tafsilotlarni ochiqlay olmasligini aytdi.
Hafta savoli.
Yozda dam olgani qayerga borasiz?
Makka ekkanman, gul ekkanmalar, shaharlarda sug'orib yuribmanda. Boshqa ilojim yo'q.
Xo'jayinim qatga yurdi, Sanatga boraman.
Mashinangizning shakkasi qancha bo'lgan?
Nechta olgan edik? 300 dollar bergan edim.
Lacetti olganman. Lacetti olganman. Hech qanaqa pul bermaganman. Salondan borib pul to'lab chiqib ketganman.
Oilangiz bir haftada qancha go'sht yeydi?
Holiga yarashada puli bor, ko'proq iste'mol qiladi. Yo'qlar borda haftada 200 gram, yarim kilo go'sht yemaydiganlar ham bor.
Hafta savoli har dushanba ozodlik to'lqinlarida e'tiboringizga havola qilinadi.
Mehnat muhojirati yangiliklari. Leningrad viloyatida mehnat muhojiri 45 yoshli mahalliy ayolni zo'rlagani bilan bog'liq voqea ommaviy noroziliklarni keltirib chiqardi. Pobeda shaharchasidan deyarli barcha migrantlar quvilishi ortidan mahalliy politsiya jinoyatni sodir etganlikda ayblab, O'zbekiston fuqarosini hibsga oldi. Tafsilotlar bilan Umidbek.
Bir necha kundan buyon Leningrad viloyati Vyborg tumani Pobeda qo'rg'oni aholisi tinchi buzilgan. 2012-yilning 9-avgust kuni Pobeda qo'rg'onida yashovchi 45 yoshli ayol o'zi ishlaydigan udarnik parrandachilik fabrikasi rahbariyati tomonidan favqulodda navbatga chaqirtirilgan. Kechki payt yo'lda bir o'zi ketayotgan ayolga ko'rinishidan osiyolik bo'lgan noma'lum shaxs tashlanib, uni qattiq kaltaklagan va zo'rlagan. Burni, qovurg'asi sindirilgan, zo'rlangan ayol o'lgani to'g'risida paydo bo'lgan mishmishlar 1800 kishidan iborat aholisi bor Pobedada 10 avgust kuni 150 ga yaqin mahalliy fuqaro avtotrassani to'sib, jinoyatga aloqador migrantni aniqlashni talab qildi. Posyolkaga viloyat markazidan yetib kelgan politsiya, prokuratura, tergov qo'mitasi va migratsiya xizmati rasmiylari ommaviy tartibsizliklarni oldini olish maqsadida shaharni asosan ударник farandachilik fabrikasida ishlayotgan kelgindilardan tozalashga kirishdi. Vibirk tuman politsiyasidan olingan ma'lumotga ko'ra, zo'rlashda aloqadorlikka gumonlanib hibsga olingan 40 ga yaqin mehnat muhojiri tekshiruvdan o'tmoqda. Ulardan bioanalizlar olingan. Birgina paranda fabrikasida ushlangan va yuk tashuvchi hamda quruvchi bo'lib ishlayotgan 37 ta mehnat muhojiridan 32 nafar noqonuniy mehnat faoliyatini yuritayotgani aniqlangan, dedi ularning korxonasi oldida yig'ilgan olomonni tinchlantirishga uringan Leningrad viloyati prokurori muavini Sergey Yesipov.
Незаконные мигранты, которые были выявлены, они удалены с фабрики, соответственно, к ним.
Aniqlangan noqonuniy mehnat muhojirlari fabrikadan chetlatildi. Ular so'zsiz ma'muriy javobgarlikka tortiladi. Hozirda vaziyat nazorat ostida va qo'rg'onga qo'shimcha politsiya kuchlari tortildi, dedi Leningrad viloyati prokurori muavini Sergey Yesipov. Ozodlik boshqa manbadan olgan ma'lumotga ko'ra, politsiya va migratsiya xizmati xodimlari 2 kun davomida olib borgan reyd natijasida shahardan 3 avtobus to'la markaziy osiyolik mehnat muhojiri olib chiqib ketilgan. Hodisa yuzasidan Leningrad viloyati gubernatori Aleksandr Drozdenko mintaqadagi barcha korxona va bog'dorchilik xo'jaliklarida tekshiruvlar o'tkazishni buyurdi. Pobedaga kelgan 100 ga yaqin Rospotrebnadzor, mehnat inspeksiyasi, migratsiya xizmati xodimlari birgina ptitsifabrika ударник korxonasini tekshirishga tushdi. Prokuratura fabrika direktoridan Markaziy Osiyodan kelgan muhojirlar bilan tuzilgan barcha mehnat shartnomalarini bekor qilishni talab qilgan. Leningrad viloyati prokuraturasidan olingan xabarga ko'ra, hozirda parandachilik fabrikasi bosh direktoriga nisbatan 8 ta, mahalliy ma'muriyat rahbariga nisbatan 2 ta ma'muriy ish ochilgan. Noqonuniy migratsiya tashkil etishga oid ayblov asosida jinoiy ish qo'zg'atish masalasi ko'rib chiqilmoqda. Ayni paytda ударник korxonasi rahbariyati ozodlikning rasmiy murojaatiga hozircha izoh bera olmasligini ma'lum qildi. Leningrad viloyati tergov qo'mitasi ozodlikka sodir etilgan zo'rlash yuzasidan qo'zg'atilgan jinoiy ish asosida allaqachon O'zbekiston fuqarosi hibsga olinganini ma'lum qildi.
Насильник задержан, у которого в настоящее время у нас есть неопровержимые доказательства его причастности к совершенному деянию. Установлена его личность.
Bir kishi hibs etildi. Uning sodir etilgan jinoyatga aloqadorligi to'g'risida bizda inkor etib bo'lmaydigan dalillarimiz mavjud. Uning shaxsi ham aniqlandi. Bu o'zbekistonlik 33 yoshli Sanjar Rustamov. U shaxsga qarshi sodir etilgan jinoyat uchun oldin ham javobgarlikka tortilgan ekan. Tergovchilarimiz Rustamovni sud orqali hibsda qoldirish va ayblov e'lon qilishga tayyorgarlik ko'rmoqda, dedi Leningrad viloyati tergov qo'mitasi rasmiysi Yuliya Mataligina. Pobeda qurg'onidagi hodisa yuzasidan jamoatchilik oldida chiqish qilgan Leningrad viloyati gubernatori Drozdenko Rossiya Davlat Dumasiga munitsipal militsiya xodimi to'g'risidagi qonun qabul qilish taklifi bilan chiqishini aytdi. Uning taklifiga binoan mahalliy sherif aynan qo'rg'on, qishloq va shaharchalar aholisining tinchligini saqlashi, jumladan migrantlar ustidan nazorat o'rnatishi zarur. Midbek Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Jizzaxda boshlangan fohishalarga qarshi kurash tafsilotlari oldinda hozir esa yaqinlashib kelayotgan yangi o'quv yiliga oid yangilik. Yangi o'quv yilidan boshlab Namangan shahridagi maktablar o'quvchi va o'qituvchilari uchun maxsus formalar joriy etilyapti. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi tarafi bilan yo'lga qo'yilayotgan mazkur yangi tartib nafaqat Namangan balki mamlakatning barcha viloyat maktablari uchun birdek taalluqli ekanligi to'g'risidagi xabarlar bor. Tafsilotlar bilan Mehribon.
Namangan shahridagi 18-chi maxsus maktab o'quvchilari yangi o'quv yiliga yangi formalarda kelishi shart. Bu haqda Ozodlikka gapirgan maktab mutasaddisiga ko'ra, o'quvchilarga yangi forma tiktirish borasida ota-onalar 15 iyun kuni ogohlantirilgan.
Mana qizimiz oq kofta kiyganlar. Galstuklari kletkali, yubkalari qora yubka. Hamma o'quvchi qizlarimiz mana shunaqa formada bo'lishi kerak. Shu maktabki, maktablar o'ziga tanlaganda, masalan, hozir ko'chadan bitta ok koftani o'zini olsagan 40 ming, 50 mingga ham yaxshi kofta bermaydi. Buni juda ham chiroyli qilib tikib, chevarlarimiz tayyor qilib berishyapti.
Namangan viloyat xalq ta'limining maktab formalariga mas'ul xodimining aytishicha, joriy yildan boshlab har bir maktab o'quvchilarining formalari alohida bo'ladi. Ismini oshkor qilmayotganimiz mas'ulga ko'ra, bu tartib O'zbekiston Xalq ta'lim vazirligining maxsus buyrug'i asosida amalga oshirilyapti.
Forma bo'yicha vazirlik tomonidan ko'rsatma berib, shu asosda hozir har bitta maktab alohida o'ziga forma qilyapti. Bizga disk varianti berilganda tanlash imkoniyati berilgandi. Shundan kelib chiqib, hamma maktablarda alohida forma qilinyapti, o'g'il bolalarga alohida, qizlarga alohida.
O'zbekiston Xalq ta'lim vazirligining o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, yangi o'quv yilidan boshlab mamlakatning barcha viloyatlarida xuddi Namangandagi kabi tartib joriy qilinadi. Ozodlik manbalarining aytishicha, mamlakatning barcha viloyatlarida ham yangi tartib amalga oshayotganicha yo'q. Buxoro, Xorazm va Qoraqalpog'iston maktablaridagi o'qituvchilar hozircha yangi tartibdan bexabar ekanliklarini aytishdi. Farg'onalik Ziyoviddin akaning 3 farzandi maktabda o'qiydi. Ziyoviddin akaning aytishicha, Farg'onada ham o'quvchilarning formasi bo'yicha yangi tartib yo'lga qo'yilyapti. Lekin suhbatdoshga ko'ra, forma bilan bog'liq tartib har yili yangilab turiladi va ota-onalar ortiqcha xarajat qilishga majbur bo'ladi.
O'zi cho'riklardan tushitiradi. Mana yangi yarim yaxil bo'lsa, yarimi bir oxirgisi bo'lsa, bir qizlar ayniqsa, hali farqoq bo'lsa, hali formasi tomisini bo'lsa deyishdi. Keyin atna kirib asosiy materialdan qilinsin deydi. Bir yil kirib materialdan qilinsin dedi. Yana shu materialdan aytishdi. Shunaqa materialdan qilinsin, shart shunaqa narsa bo'lmaydi dedi. Lekin bizning muhim bir materialimiz, o'zi material, masalan, davlat tomonidan bir 100 ming metr material ketdi, ma'lum 100 ming metr material. Hamma ma'lum shaharda asosiy material mana shahar formani tushunsin deb hammadan aziz bersa boshlanadi. Bolani sotib olinglar deyishadi. Mana shu yerda bo'lsin, anaqa bo'lsin deyishadi.
Xalq ta'lim vazirligidagi manbaga ko'ra, vazirlik buyrug'ida o'qituvchilar uchun ham maxsus forma bo'lishi shartligi qayd qilingan. 2 yil oldin toshkentlik o'qituvchilarga rang-barang kiyinish taqiqlanib, faqat oq va qora rangda kiyinish buyurilganida, yangi tartibga ko'ra endi o'qituvchilarga xohlagan rangni tanlash imkoni berilgan. Lekin bitta maktab o'qituvchilari faqat bir xildagi rangda kiyinishi shart hisoblanmoqda. Vazirlikning yangi buyrug'iga birinchilardan bo'lib amal qilayotgan namanganlik o'qituvchi ayollar oq ko'ylak va ko'k kostyum yubka, erkak o'qituvchilari esa kulrang kostyum shim kiyishni ma'qul ko'rishgan. Nukuslik o'qituvchi Salovat aka uniformalarga qarshi ekanligini, o'qituvchilar erkin kiyinish imkoniga ega bo'lishi lozimligini aytadi.
O'qituvchilarga masalan majburiy forma oldiradi, har yili qanchadir pul ishlab qolib oyligidan. Shunaqa majburiy bo'lmasligi odam bag'ri o'zini mahallib biri. O'qituvchilikni qilgan holda o'qituvchilikka mos kiyinish kerak.
Dedi nukuslik o'qituvchi. O'tgan yili nafaqat maktablar, balki institutlarga ham uniforma talab qilish boshlangandi. Masalan, Nizomiy nomli pedagogika universiteti talabalariga oq-qora rangdagi formalar bo'lishi shart qilib belgilangan.
Ozodlik saytiga to'siqsiz kirmoqchi bo'lsangiz, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info manziliga bo'mbo'sh maktub yo'llang. Qaytaraman, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info. Sizga avtomatik ravishda keladigan javob maktubida iPhone 3 ni qanday qilib o'rnatish haqida qo'llanma bo'ladi. Maktubga biriktirilgan faylni saqlang, keyin u fayl nomini .exe qilib o'zgartiring. Ana bo'ldi. Har gal ozodlikka kirmoqchi bo'lsangiz, kompyuteringizdagi shu yorliqni bosasiz. Bir marta o'rnatib olganingizdan keyin ozodlik va boshqa saytlarga qo'yilgan to'siqlar haqida butkul unutasiz. Ozodlik saytiga kirish yuzasidan savollaringizni Ozod Skype orqali bering.
Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov 14 avgust kuni O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov bilan o'zaro aloqalarning dolzarb masalalari, jumladan MTS shirkatining O'zbekistondagi shoba korxonasi, O'zdin Robita mobil aloqa operatori tevaragidagi voqealar masalasini muhokama qildi. Buni Rossiya tashqi ishlar vazirligi ma'lum qildi. Rossiya tomoni bu masala chigallashib ketgani va mushtarak urinish va unga ikki tomonni qoniqtiradigan yechim topish kerakligini ta'kidlagan. Toshkent shahar xo'jalik sudi dushanba kuni O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligining O'zdin Robita mobil operatorini barcha litsenziyalaridan mahrum qilish to'g'risidagi arizasini qanoatlantirdi. Xabarlarga ko'ra, litsenziya talablarini bajarmagani uchun MTS O'zbekistondan 210 million AQSh dollari undirilishi talab qilingan. Boshqa xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishing. AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo mamlakatlari bo'yicha yordamchisi Robert Blake 15-18 avgust kunlari O'zbekistonga safar qiladi. Qozog'iston rasmiylari Olmaota viloyati janubidagi Alatau qo'riqxonasida 11 nafar erkak va bir ayol o'ldirib ketilgani bilan bog'liq hodisa yuzasidan qidiruv tergov ishlarini boshladi. Xabarlar bilan tanishdingiz, qisqa satrlarda bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Eshitirishimizning qolgan qismida e'tiboringizga havola qilinadigan mavzulardan bir ikkitasi. Tashlivud O'zbekistonda kinostudiyalar soni 700 taga yetdi. E'tiqod: Xorazmda iftorlik ko'p, ro'zador oz. Shvetsariyada O'zbekistonning 4 fuqarosi pul yuvganlikda ayblanayotgani bilan bog'liq voqeaga oid yangi tafsilotlar ochilmoqda. Seshanba kuni internetda Shvetsariya Adliya vazirligining mazkur ish bo'yicha federal prokurorga yuborgan iltimosnomasi nusxasi paydo bo'ldi. Haqiqiyligi tasdiqlanmagan hujjatda Lombard Odier banki orqali amalga oshirilgani aytilayotgan pul yuvishga oid ishda asosiy ayblanuvchi sifatida O'zdun Robita shirkati bosh direktori Behzod Ahmedov nomi keltirilgan. Shvetsariya rasmiylari moliyaviy qallobliklarga O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova ham aloqador ekaniga oid ishoratlar borligini qayd etgan. Mavzuni Farrux Yusufi o'rgandi va endi u o'zi yoritadi. Marhamat.
Behzod Ahmedov Shvetsariya prokuraturasi tergov qilayotgan jinoyat ishining asosiy figuranti ekaniga ishora qiluvchi omillar haqida Ozodlik avval xabar qilgan edi. Seshanba kuni Rossiya maxfiy xizmatlariga yaqin ekani aytiladigan Centrasia.ru saytida paydo bo'lgan Shvetsariya Adliya vazirligining federal prokuror Patrik Lamon nomiga yuborgan iltimosnomasida Jenevadagi Lombard Odier bankidagi hisob raqamlari orqali pul yuvish amaliyotlariga oid tergovni davom ettirish bo'yicha tegishli qaror berish so'raladi. Shvetsariya Adliya va Politsiya vazirligining pul yuvish jinoyatlari bilan kurash boshqarmasi mulozimi Luigi Corti nomidan 3 iyul kuni federal prokuror nomiga yuborilgan va prokuratura tomonidan 4 iyul kuni ro'yxatga olingan rasmiy iltimosnomaning haqiqiy ekanligini bu ikki idora rasmiylari na tasdiqladi, na inkor qildi. Lombard Odier banki vakillari ham rasmiylarga Behzod Ahmedov yoki boshqa o'zbekistonliklarning pul yuvishga aloqadorligi xususida ma'lumot taqdim qilganmi yo'qmi bu haqda izoh bermadi. Adliya vazirligining xatida aytilishicha, shu yilning 29 iyun kuni Lombard Odier bankidan mazkur moliyaviy idora mijozlaridan biriga qarashli ikkita hisob raqami vositasida pul yuvish operatsiyasi amalga oshirilayotganiga oid shubhalar to'g'risida ma'lumot tushgan. Bu ma'lumot bank ma'muriyatining mazkur hisob raqamlarining egasi Behzod Ahmedov o'zi bosh direktor lavozimini egallaydigan Uzdun Robita shirkati zarariga noqonuniy harakatlar amalga oshirgani va oilasi bilan qochib ketgani munosabati bilan yuborildi. Janob Ahmedovning O'zbekiston prezidentiga uning qizi Gulnora Karimova orqali yaqinligi bor. Bank moliyaviy vositachisi ular, ya'ni Ahmedov va Karimova o'rtasidagi biznes aloqalarini siyosiy tusga ega deya baholadi, deyiladi rasmiy iltimosnomada. Behzod Ahmedov va Gulnora Karimova o'rtasida yaqin aloqalarini inobatga olgan holda Adliya va Politsiya departamenti pul yuvish uchun ishlatilgan bank hisob raqamlarining bevosita yoki bilvosita egalari O'zbekiston prezidenti Islom Karimov oilasi yoki unga yaqin doiralar bo'lishi mumkinligini ham xulosa qiladi. Shuningdek, Shvetsariya Adliya vazirligi Lombard Odier ma'lumotnomasida nomlari keltirilgan pul yuvishga aloqadorlikda gumonlanayotgan shaxslar bo'yicha ma'lumotlar bazasida hech qanday axborot topilmagan ham yozadi. Hozircha Behzod Ahmedovdan tashqari qolgan shaxslarning Shvetsariyada pul yuvishga aloqadorligiga oid ma'lumotlar yo'q, deyiladi xatda. Shvetsariya rasmiylari Behzod Ahmedovning O'zbekiston rasmiylari tomonidan jinoyatlarda ayblanib qidiruvga berilgani va qo'lga tushsa 14 yilgacha qamoqqa hukm qilinishi mumkinligini qayd etishadi. Shuningdek, Shvetsariya rasmiylari CNews agentligiga 3 iyul kuni bergan xabarga tayanib, Behzod Ahmedovning 2 iyul kuni Rossiyada hibsga olinib O'zbekistonga deportatsiya qilinganini ham taxmin qiladi. Adliya va politsiya vazirligi o'z ixtiyoridagi ma'lumotlar hozircha mazkur hisob raqamlariga qo'yilgan pullar g'ayriqonuniy yo'l bilan topilganini na tasdiqlash va na inkor qila olish imkonini berishini yozadi. Lekin ehtimoliy xalqaro ahamiyatga ega bo'lgan mazkur ishga aloqador bank hisob raqamlarida juda katta pullar borligi ham qayd etiladi. Bu bank hisob raqamlariga bevosita yoki bilvosita aloqasi bo'lishi mumkin bo'lgan prezident Islom Karimov Human Rights Watch tashkiloti tomonidan inson huquqlarini buzganlik, jumladan qiynoqlar qo'llash, bolalar majburiy mehnati va fuqarolik jamiyatini bostirishda ayblanib kelishi ham Adliya vazirligi xatida tilga olingan. Ozodlik Behzod Ahmedovning Shveytsariyada tergov qilinayotgan jinoyat ishining asosiy figuranti bo'lishi mumkinligiga oid ishoratlar haqida avval xabar qilgan edi. Shveytsariya huquq tartibot idoralari o'tkazayotgan tergovda 4 o'zbekistonlik ayblanuvchi sifatida o'tmoqda. Ulardan 2 nafari Shohruh Sobirov va Alisher Egashevlar shu oy boshida hibsga olingan edi. Shuningdek, ozodlik manbalaridan ma'lum bo'lishicha pul yuvishda ayblanayotgan 4-chi shaxs 1985-yilda tug'ilgan O'zbekiston fuqarosi Gayana Avakian ekani aytilmoqda. Ozodlik manbalariga ko'ra, Gayana Avakian Gulnora Karimovaga yaqin shaxslardan biridir va uning moliyaviy ishlarini boshqaradi. Dushanba kuni O'zbekiston maxsus xizmatlariga yaqin ekani aytiladigan O'zmetronom nashri o'zbeklarning Shveytsariyada hibsga olinganini, O'zbekistonda biznes tortib olingan MTS shirkati o'chi sifatida talqin qildi. Go'yoki MTSning asosiy aksioneri bo'lgan Vladimir Yevtushenkov Lombard Odier banki vitse-prezidenti Aleksandr Kochubey bilan yaqin aloqalari bor va uning yordamida Shveytsariya prokuraturasiga o'zbeklarni hibsga olish haqida buyurtma berganini iddao qildi O'zmetronom. Lekin seshanba kuni paydo bo'lgan va Shveytsariya rasmiylariga nisbat berilayotgan xatga ko'ra, aksincha Lombard Odier MTS shirkati mulozimi bo'lgan Behzod Ahmedovni pul yuvish amaliyotlarida ayblagan bo'lib chiqyapti. Boz ustiga O'zbekiston rasmiylari tomonidan moliyaviy qallobliklarda ayblanib qidirilayotgan Behzod Ahmedov Gulnora Karimovaning yaqin odami va MTS zarariga g'ayriqonuniy harakatlarini amalga oshirgan shaxs sifatida taqdim qilinmoqda. MTS rahbariyatidagi manba ham ozodlikka Behzod Ahmedovning O'zbekistonda ekaniga oid taxminlar borligini ma'lum qildi. Ayni paytda Behzod Ahmedovning ismi Interpol orqali qidirilayotgan shaxslar ro'yxatidan ham olib tashlangani ma'lum bo'ldi. Biroq O'zbekiston prokuraturasi MTS rahbariyatini Behzod Ahmedovni yashirib kelayotganlikda ayblamoqda. Ozodlikning O'zbekiston biznes doiralaridagi manbasi ham Gulnora Karimova va unga yaqin shaxslar haqidagi ma'lumotlarni Shveytsariya prokuraturasi MTSning asosiy aksioneri Vladimir Yevtushenkovga dohil doiralar bergan bo'lishi mumkin degan fikrlarni ma'qulladi. Uning aytishicha, O'zbekistonda biznesi tortib olingan MTS xo'jayinida Gulnora Karimovaga oid katta kompromat, jumladan uning Shveytsariya banklari orqali pul yuvganiga oid ma'lumotlar bo'lishi mumkin va ularni ishga solishdan toymaydi. Bu suhbatdoshimiz ham O'zunrabita bosh direktori Behzod Ahmedov muammolar boshlanmasdan avval Gulnora Karimovaga yaqin shaxs bo'lganini tasdiqladi. Gulnora Karimova O'zunrabitani MTSga sotayotgan paytda Behzod muzokaralarda asosiy shaxslardan biri bo'lgan. Undan keyin ham Gulnora nari borsa 10 million dollar turadigan reklama biznesini Behzodning yordamida MTSga 50 millionga o'tkazgan. Gulnora O'zunrabita uchun MTSdan olgan 200 million dollar xamir uchidan patri bo'lgan xolos. Gulnora Behzod yordamida 8 yil davomida MTSni sog'ib keldi deya fikr bildirdi bu suhbatdoshimiz. Uning taxmin qilishicha Shveytsariya prokuraturasi O'zbekcha pul yuvishga oid jinoyat ishini O'zunrabita mojarosidan avvalroq boshlagan bo'lishi mumkin. Shu paytgacha paydo bo'lgan ma'lumotlardan aniq va mantiqan ravon xulosani chiqarish mushkul, lekin bu ma'lumotlardan Shveytsariya rasmiylari olib borayotgan pul yuvishga oid jinoyat ishi bilvosita yoki bevosita MTSga bog'liq ekanini taxmin qilish mumkin. Ya'ni hozircha MTSga qarashli bo'lgan O'zunrabita shirkati bosh direktori Behzod Ahmedov bu ishda asosiy ayblanuvchi sifatida o'tmoqda. Shuningdek, Shveytsariya rasmiylariga nisbat berilayotgan rasmiy iltimosnomaga ko'ra, bu ishga, ya'ni O'zunrabita va Shveytsariyada pul yuvish amaliyotlariga Gulnora Karimova ham aloqador bo'lishi mumkinligini aytish mumkin.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi.
har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan, ular e'tiqodi yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Aka, siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. Agar eshitirishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar 1-420-775-150-584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
O'zbekistonning tashqi savdo iqtisodiy aloqalariga oid yangilik. Ish hafta oxirida Toshkentda ochiladigan biznes forum doirasida Nukem shirkati vakillari Navoiy tog' kon metallurgiya kombinati bilan uran yetkazib berish bo'yicha yangi shartnomani imzolash kutilmoqda. Atom elektr stansiyalariga uran yetkazib beruvchi jahondagi yirik shirkatlardan biri sanalgan Nukem O'zbekistondan 45 ming tonna uran sotib olgan. O'zbekiston uran ishlab chiqarish bo'yicha dunyoda 7-chi, uran zaxirasi bo'yicha esa 12-chi o'rinda turadi. Imzolanish kutilayotgan yangi shartnoma bilan bog'liq tafsilotlarni Hurmat Bobojon o'rganishga harakat qildi.
AQShning Nukem shirkati O'zbekistonning davlatga qarashli Navoiy tog'kon metallurgiya kombinati bilan uran sotib olishga oid yangi kelishuvga erishishga umid qilmoqda. 17 avgust kuni Toshkentda ochilajak Amerika O'zbekiston biznes forumida Nukem Navoiy tog'kon metallurgiya kombinati bilan uran yetkazib bo'yicha shartnoma imzolanishi kutilmoqda. Nukem shirkatining MDH davlatlari bo'yicha vakili Rem Arxipov bu haqda Ozodlik radiosiga ma'lum qildi.
У нас существует контракт, который действует с 92 года, по которому мы покупаем материал сейчас. Мы надеемся подписать новое соглашение. Просто старое соглашение уже по большей части отработано, то есть необходимо подписывать новое.
O'zbekiston bilan uran bo'yicha 1992 yildan buyon amal qilib kelayotgan shartnomamiz bor. Endi bu shartnoma muddati tugayapti va yangisini imzolash vaqti kelyapti. Shu hafta oxirida Toshkentda ochilajak biznes forum doirasida Navoiy tog'kon metallurgiya kombinati bilan uran yetkazish bo'yicha yangi shartnoma imzolashga umid qilyapmiz, dedi Rem Arxipov.
Bu zasedanie Amerikanskoy торговой палаты.
Lekin janob Arxipov yangi shartnoma jihatlari haqida ma'lumot bermadi. Nukem shirkati atom elektr stansiyalariga uran yetkazib beruvchi jahondagi yirik shirkatlardan biridir. Ushbu shirkat 1992 yildan buyon o'zbek uranini jahon bozoriga chiqarish bo'yicha eksklyuziv shartnomaga ega bo'lib kelgan. O'tgan bu davr ichida Nukem Incorporated shirkati jahonning 12 davlatidagi mijozlarga 45 ming tonna o'zbek uranini yetkazib bergan. Shartnoma muddati kelasi yil tugashi kerak. 2005 yilda mazkur shartnoma 2013 yilga qadar uzaytirilgan edi. Ayni paytda Yaponiya ham O'zbekistonning uran zaxiralariga alohida qiziqish bildirib keladi. O'tgan yil O'zbekiston Yaponiyaning Itochu shirkati bilan ham uran sotib olishga oid 10 yillik kelishuvga erishgan edi. 10 yillik bitim doirasida Itochu yiliga 500 dan 1000 tonnagacha o'zbek uranini sotib olish aytilgan. O'zbekiston eksport qiladigan uranning hammasi Navoiy tog'kon metallurgiya kombinati mahsulotidir. Ushbu kombinatning o'z ismini aytmagan xodimlaridan biri uran yetishtirish jarayoni haqida Ozodlik radiosiga gapirib berdi.
Navoiyda uran olinishi mana bu Janubiy kon boshqarmasining Tepninchi degan tomonida uran qavlab olinadi, ya'ni Vishovchuvni metod deydi. O'sha yerga skvarni qavlaydi, uran bor joylar aniqlangan, shunga keyin o'zining maxsus kislotasi bor. Shu bo'yicha keyin kislota yuboradi, bosmasida keyin uran chiqaladi. Keyin buni Navoiyda qayta ishlab turin, keyin bayna konteynerlarga yuklaydi. Keyin Rupiyat deydi, ruda upravleniya, 5-chi ruda upravleniya Buxoro viloyatida joylashgan. 3 rudnik koni bor, 1-chi, 2-chi, 3-chi sexlar deb yuritiladi. O'sha 3-tasi ham doimiy ravishda uran bilan shug'ullanadi, asosiy qiladigan ishi. Bir yiliga o'rtacha 20 ming tonna ko'proq olinadi-da. Uranni to'g'ridan to'g'ri O'zbekistonning sotish huquqi yo'q, через Rossiya sotadi. Oldin ham hatto bular saqlanadigan ombor ham qilinmagan O'zbekistonda. Shu saqlanishi ham Rossiyada saqlanadi. Amerikada O'zbekiston uchun maxsus konteyner bor, uran saqlanadigan, solinadigan, obyomi uncha katta bo'lmagan, shu shtrixovoy kod bo'yicha berilgan, keyin shularga solib turib Rossiyaga yuboriladi. Через Rossiya sotiladi, sotilish. Qattiq holatdagi keltirilgani gugurt qutining razmeridagisi atom muzyarar kemasini, Rossiyadagi eng katta kemasini 70 yil harakatlantirish qudratiga ega.
Jahon yadro uyushmasining 2011 yilgi ma'lumotlariga ko'ra O'zbekiston yiliga qarib 2,5 ming tonna uran ishlab chiqaradi. Bu bilan O'zbekiston dunyoda 7-chi o'rinda turadi. Uran zaxirasi bo'yicha esa O'zbekiston dunyoda 12-chi o'rinni egallab kelmoqda va O'zbekiston jami 111 ming tonna uran zaxirasiga ega ekanligi aytiladi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Shu kunning ba'zi voqea hodisalari bilan batafsil tanishtirishda davom etamiz. O'zbekiston mustaqilligi bayrami arafasida xabarlarga qaraganda Jizzax viloyat militsiyasi fohishalarga qarshi kurashni boshlab yuborgan. Jizzax shahrida va Zarbdor tumanida militsiya xodimlaridan tashkil topgan maxsus guruhlar fohishalarni ma'muriy javobgarlikka tortish bilan shug'ullanmoqda. Vaziyatni Sadriddin Ashur o'rgandi.
Jizzax viloyatidagi Zarbdor tumani ichki ishlar bo'limining huquqbuzarlikni oldini olish guruhi tumanni fohishalardan tozalashga kirishdi. Bu haqda xabar tarqatgan UzNewsNet internet saytiga ko'ra, 10 kishidan iborat militsiya naryadi Zarbdor tumanida tozalash ishlarini olib bormoqda. Ana shu guruhga rahbarlik qilayotgan Zarbdor tumani ichki ishlar bo'limining huquqbuzarlikni oldini olish guruhi rahbari Azam Shamsiyev Ozodlik savollariga telefon orqali javob berishdan bosh tortdi. Uning aytishicha, ayni paytda bu borada profilaktik ishlar olib borilyapti va har qanday savollarga faqat yuzma-yuz uchrashganda javob berish mumkin. Zarbdor tumanidagi Bo'ston shaharchasida yashayotgan inson huquqi faoli Ziyodulla Razoqovning aytishicha, militsiya xodimlari uyma-uy yurib fohishalarni va islovotxonalarni aniqlashga kirishgan.
Lekin haqiqatan to'g'ri, biz ham shu narsani guvohi bo'ldik. Kelib bevosita ichki ishlar xodimlari tomonidan bir guruhda xodimlar chiqib aholilarda xonama-xona kirib, bayram oldi, ishsizlar, masalan, ishsizlik tufayli xorijga chiqqanlar bo'lsa, yoki bo'lmasam, ispatli ishlar, ishsizliklar bilan tadbirkorlik ishlarini olib borayotgan bo'lsa, yoki fohishalik ishlari bilan shug'ullanayotgan shaxslarni achitka qilyapmiz, deb kelib, har bir xonadonga kirib, ularning pasportlari bilan bevosita tanishib ketdi.
Deydi Ziyodulla Razoqov. Inson huquqi faoliga ko'ra, ayni paytda jamiyatda fohishalar ko'paygan. Agar ularning bir qismi buni kasb qilib olgan bo'lsa, bir qismi
bor ayrimlari, masalan, yashash sharoitlari qiyinlar, majburlikdan o'sha hattoki tanasini sotib olsa ham kun ko'rish uchun har bir narsaga qodir bo'libdi, uchrab turibdi desak ham to'g'ri gapirgan bo'lamiz. Yo'q deb inkor etsak, yana bir noto'g'ri gapirgan bo'lamiz.
Deydi Ziyodulla Razoqov. Inson huquq faoliga ko'ra, kambag'al jamiyatda fohishalarning ko'payishi tabiiy hol.
Bevosita biz yashab turgan shaharchamizda ham yaqin kunlar orasida o'sha 20 dan ortiq fuqaro bevosita tuman ichki ishlariga, tuman prokuraturasiga murojaat qilganligi to'g'risida bu narsani guvohi bo'lganman ham va eshitganman ham. Kelib, nima qilish kerak, ularni tozalashimizda deganda men ularga mana shunday tumandagi ayrim mutasaddi rahbarlarga ariza orqali murojaat qilishlaringga to'g'ri keladi deb yuborgan joylarim bo'lgan,
deydi Ziyodulla Razoqov. Zarbdor tumanida istiqomat qiluvchi Bahriddin ismli yigitning aytishicha, jamiyatni fohishalardan tozalash ishlari hamma joyda olib borilyapti.
Jizzaxda tozalayapti, lekin bitta joyi bor, u aniq Zarbdorga qaraydi, lekin Bo'ston degan joy bor. Bo'ston degan joy bor, o'sha Bo'ston degan joyda Atirgul opa bor. Mama Rozani Atirgul opa deyiladi, mana Roza endi u Atirgul. O'shanikini olib ketgan bo'lishi mumkin, o'shanikida yangilari bor, yangilari bor deyishayotgandi joylamlar,
deydi Bahriddin. Biroq ismi sir qolishini va ovozini eshittirmasligimizni so'ragan jizzaxlik militsiya xodimining aytishicha, Jizzax shahrida va tumanlarda fohishalikni daromad manbayiga aylantirib olgan mama rozalar bor va ular mahalliy uchastka nazirlari bilan kelishib ishlaydi. Ba'zi paytlarda ular uyushtirgan maxsus ssenariy asosida dam olgani kelgan mijoz militsiya xodimlari tomonidan ushlab olinadi va u javobgarlikka tortilishi yoxud ish joyiga, uyiga xabar berilishi mumkinligi haqida qo'rqitilgandan so'ng katta pul evaziga qutulib ketadi, deydi ismi sir qolishini so'ragan militsiya xodimi.
Jizzaxdagi vaziyat bilan Sadriddin tanishdi. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Xorazmda iftorlik ko'p, ro'zador oz. Bu e'tiboringizga havola qilinadigan yana bir lavha sarlavhasi hozir qisqa e'londan keyin. Thank you.
Ozod Skype. Ozodlikning Skype degan nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype. Ozodlik saytiga to'siqsiz kirmoqchi bo'lsangiz, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info manziliga bo'mbo'sh maktub yo'llang. Qaytaraman, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info. Sizga avtomatik ravishda keladigan javob maktubida iPhone 3 ni qanday qilib o'rnatish haqida qo'llanma bo'ladi. Maktubga biriktirilgan faylni saqlang, keyin u fayl nomini .exe qilib o'zgartiring. Ana bo'ldi. Har gal ozodlikka kirmoqchi bo'lsangiz, kompyuteringizdagi shu yorliqni bosasiz. Bir marta o'rnatib olganingizdan keyin ozodlik va boshqa saytlarga qo'yilgan to'siqlar haqida butkul unutasiz. Ozodlik saytiga kirish yuzasidan savollaringizni Ozod Skype orqali bering.
Davom etamiz. Xorazmda iftorlik ko'p, ro'zador oz. Aholining dindorlik darajasi boshqa viloyatlar aholisiga qaraganda ancha past hisoblanadigan Xorazmda bu yil ro'zadorlarni topish qiyin bo'lib qolgan. Iftorliklarga keluvchilar orasida 1-2 ro'zador bor, ular ham mahalliy mullalar. Bu yil Ramazon oyi kun bo'yi 19 soat tutotmay yurishlariga to'g'ri kelyapti odamlarning. Bu ayrimlarning jumladan aksar xorazmliklarning roza tutmasligiga asosiy sabab bo'lib qolayotganini aytmoqda mahalliy aholi vakillari. Ular bilan Hurmat Bobojon suhbatlashdi.
Xorazmda musulmonlarning muqaddas Ramazon oyida iftorliklar berilyapti, lekin rozadorlarni topish qiyin bo'lib qolyapti. Kecha iftorlik qilib 30 odamga dasturxon yozdik, qo'ni qo'shni qarindosh urug' keldi. Shu 30 odamdan bittasigina roza tutayapti, u ham bo'lsa ko'chamizdagi yakka yagona mulla Mashrab aka ekan, deydi Urganchlik Jumanazar aka.
Bir dona odam roza, boshqa ham mana roza emas.
Aholining dindorlik darajasi boshqa viloyatlarga qaraganda past bo'lgan Xorazmda odamlar roza tutmasa ham iftorlik berishni kanda qilishmaydi.
Muvada tashkilim bo'lib ketganmi?
Lekin so'nggi paytlarda iftorlikni kimga berishni ham bilmay qoldik, deydi muborak Qadr kechasi arafasida qo'ni qo'shnilarni iftorga taklif qilgan Jumanazar aka. Bu yil Ramazon oyi O'zbekistonning boshqa viloyatlari qatori xorazmlik musulmonlar ham 19 soat davomida suv va non totmay yurishlariga to'g'ri kelyapti. Bu ayrimlarning jumladan aksar xorazmliklarning ro'zani tuta olmasligiga asosiy sabab bo'lib qolayotgani aytiladi. Xorazmlik 62 yashar hojiona Jumagul opa kunlarning o'ta issiq bo'layotgani ro'zadorlarning o'tgan yillarga nisbatan kam bo'lishiga sabab bo'layotganini aytadi.
Endi ichki bo'g'ana, sog'lig'ini xaridlab qolsin. Masalan, men ham ro'za tutib bilmadim deydi ichki bo'g'ana. Shuning uchun boshqa narsaning ta'siri yo'q. Ichki bo'g'ana odamlar sog'lig'i to'g'rilgani uchun.
Havoning issiqligi bu yil dindorlar uchun yana qo'shimcha sinov bo'ldi. Bu yil ro'zadorlar safi kamayganini Xivadagi Pahlavon Mahmud maqbarasi mullasi Sobirjon mulla ham tasdiqlaydi.
Bo, hoziroq lekin
Hozirakang nima shindi?
Endi shu ko'p odam issiqda tutib o'lmadi o'xshaydi, kasallanib da deb. Boshqa tuskanlar ham 1-2 soat chiqdi, undan dumoz emas, albek 30-40 xo'jalikda 5-6 odam tutib, bu ona yetadi, vanbani. Ha, bu 3-4 ona, bu ona boradi ona. 7-8 ona boradi. Roza bitta kamroq yildagidan bir yil kam. Avvalkidan da, avvalgiga qaraganda nisbatan. Bog'zachar bor lekin.
Lekin odamlar roza tutmasa ham iftorliklar berilyapti, taravih namozlariga kelishyapti, deydi Sobirjon aka. Ijtimoiy fikr omma so'rovi natijalariga ko'ra, so'nggi yillarda Xorazm ahlining dindorlik darajasi avvalgiga qaraganda oshganini ko'rsatmoqda. So'nggi yillarda Xorazm viloyatida 100 dan ortiq masjid, Urganch shahrida esa islom ilmidan saboq beriladigan madrasa ham ichga tushirildi. Sovet davrida esa viloyatda bor yo'g'i 3tagina masjid bo'lgan.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili. O'zbekfeb elektron pochta belgisi arifiarel.org.
Davom etamiz. O'zbekistonda kino video mahsulotlar ishlab chiqarishga litsenziya olgan tashkilotlar soni 700 taga yetdi. Bu ma'lumotni O'zbek kino milliy agentligi matbuot bo'limi tarqatgan xabarnomadan oldik. Xabarnomaga ko'ra, O'zbekistonda yiliga 50 dan ziyod badiiy film suratga olinib, ekranlarga chiqarilmoqda. Mamlakatdagi 160 dan ziyod kinoteatr repertuari O'zbekistonning o'zida ishlab chiqarilgan kinofilmlar asosida suzilayotgani aytilgan xabarnomada. Biroq, o'zbek kinosi va teatr sanoatining yetuk arboblaridan biri Bahodir Yo'ldoshevning fikricha, bu maqtanadigan gap emas. Ozodlik bilan suhbatda o'tgan yili O'zbekistonda suratga olingan 50 ta filmdan bor yo'g'i 3 tasini kino deb aytilishiga loyiq deb biladi rejissyor. Bahodir Yo'ldoshev bilan suhbatda yozib olingan suhbatdan bir parcha tinglang.
Gap sonida emas, uni idora qilishda, agar o'sha 700 ta kino studiyani uddala olsalar, uni rahbarligini, uni haligi deylik filmlarini sifatini, bu yaxshi narsa. Albatta, qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi-yu, lekin hamma gap shuni uddalashda. U 700 ta kino studiya bo'lishi uchun hech bo'lmasa 7 rejissyorlari bo'lishi kerak u kino studiyani.
Umuman son sifatga aylanishiga ishonasizmi siz, Bahodir aka?
Yo'q, men bunga ishonmayman. Son ko'paygan bilan sifat yaxshilanishiga men ishonmayman, chunki bu kino bu san'atku, bu deylik haligi nima pirashka emasku, uni qovurib chiqaruvsiz. Bitta kino uchun butun dunyoda agar kinolarni, yaxshi kinolarni hisoblab chiqsangiz, bir yilda chiqadigan filmlarni hisoblab chiqsangiz, qancha yaxshi film olinadi dunyoda, dunyo miqyosida. Mana Oskarda, Oskarga chiqqan, mana hozir yaqinda bo'ladi Oskar taqdim etilgan filmlar 15-20 tadan oshmaydi.
Sifat masalasiga sizni e'tiboringizni tortmoqchi edim. Mana bir paytlar siz G'ariblar degan spektaklni qo'yganingizda o'sha yerda dramaturgiya, sifat va tomoshabinlarni jalb qilish degan 3 ta narsa bir joyga yig'ilgan edi. Hozir rejissyorlar bilan gaplashsak, art house kino olsak odam kelmaydi deydi. Shuning uchun maishiy mavjuda olishga majburmiz deyishadi.
Yo'q, bu bo'lmagan gap, kelmaydi. Gap shundaki, bilasizmi, teatrga deylik bachkana pyesaga odam ko'p kelganidan ko'ra mana shunaqa spektakl qo'yib 10 ta odam kelgani ma'qul. Yaxshi tomoshabin ko'p bo'lmaydi. Bilasizmi, bir paytlari deylik Pribaltika teatrlarida o'sha sovet payti bir konferensiya bo'lgan edi. U konferensiyada nimaga bizni teatrga odam ko'p kelyapti? Nahotki bizni shunchalik ommabop pyesalar qo'yayotgan bo'lsakki odam kelyapti. Demak, bizni pyesalarimiz shunchalik sifati tushib ketganmi, spektakllarimizniki odam ko'p kelyapti degan konferensiya bo'lgan, bilasizmi? Bunda qaraganingizda g'ayri tabiiy konferensiyaga o'xshaydi, to'g'rimi?
Rejissyor Bahodir aka Yo'ldoshev bilan o'tkazilgan suhbatni Chodir Xayol eshittirishida to'la tinglashingiz mumkin.
Toshkent vaqti bilan tonggi soat 7 dan 8 gacha 9855, 12025, 15145 qisqa to'lqinlarda. Tonggi soat 8 dan 9 gacha 12025, 15145, 17770 qisqa to'lqinlarda. Kechki soat 7 dan 8 gacha 7555, 12005, 13615 qisqa to'lqinlarda. Kechki soat 8 dan 8:30 gacha 864 o'rta to'lqinda. Kechki soat 9 dan 10 gacha 7485, 7555, 9760 qisqa to'lqinlarda ozodlikning eshitirishlarini tinglab borishingiz mumkin.
Astinochi, shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetdi. Havo to'lqinlarida yana uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.